Je to poslední kapitola a pak už další kapitoly, které budou následovat od příště, tedy ještě příště se setkáme a potom tedy až na podzim, tak to už potom budou prorocké kapitoly a tam budeme vnímat, že se hodně ty věci neže podobají, ale v mnohých věcech se budeme setkávat s tím, o čem hovoříme ve zjevení. Jo? Stejně jako ve zjevení, zvláště příští týden, když budeme hovořit o kapitole 12. a 13., tak zase budeme se setkávat s tím, že některé věci budeme čerpat také z Daniele. Takže to bude až příště, ale teď se ještě vraťme tedy do té poslední kapitoly dějiné. A tam bych poprosil, kdyby někdo přečetl zatím tedy jenom první verš. Ano, první verš.
Dariaveš Mecký se ujal království ve věku 62 let.
Děkuji. Takže kdo to byl? Dariaveš Mecký. Ten původ byl, je jasné, protože to je Méd tedy a vycházíme z toho, že to bylo království Médo-Perské, i když tedy pořadí těch slov je, že je napřed Médo, pak Perské, ale je pravda, že Perzie byla silnější, nebo ta perská část byla silnější, bych řekl razantnější, měla také více vojska a tak dále, ale každopádně tedy to bylo Médo-Perské království s tím, že tady tento král Dariaveš tedy byl Méd, to znamená, že pocházel z té části Médské. Vládl v království Kaldejském a tedy znamená to, že vládl v Babyloně tedy, nebo v tom, co byl jako v té minulé době, v té předcházející době byl tedy Babylonem, tak na tom území tedy vládl. To znamená, že nevládl celé Médoperské říši, pouze vládl tomuto území, které bylo předtím babylonské. Bylo mu tedy 62 let, to už jsme četli. A je také zajímavé, že kralický verš, nebo kralický překlad říká, že Dariaveš Mécký byl učiněn králem. Ano, že byl učiněn králem. Jako by ho někdo dosadil, tedy jako krále, že on se nedosadil sám, ale někdo ho dosadil. Je pravda, že toto jméno není známo z nějakých mimobiblických pramenů, ale nedostaně je také pravda, že historikové se jaksi obávají toto jméno rozporovat, že neexistovalo, protože mají tu zkušenost, že když Daniel psal třeba o Balšazarovi, tak se nakonec ukázalo, že ten Balšazar existoval. A oni teď mají jakoby trošku obavy z toho, aby tedy nějak odsoudili to, že o tomto králi Dariavěšovi Méckém se nikde nemluví, protože už tedy tu zkušenost mají, že to, co píše Daniel, je pravdivé. Takže z toho, co jsme řekli, tak vyplývá tedy to, že tento člověk nebyl tedy králem celé Médsko-Perské říše, ale byl to místodržitel v té části, který předtím byl části nebo říši babylonskou a vlastně Kýros jako král Médo-Perské říše ho dosadil jako toho, který tam byl jako místodržitel. Stejně tak jako třeba Herodes byl místodržitel v Palestíně, i když tam vlastně císařem byl císař římský, že? Ale místodržitel v Palestíně byl někdo jiný. Tady také to tak bylo, ano. Takže vlastně byl to někdo, kdo tedy vládl v té době, ale vládl každopádně nad tou částí, který byl předtím Babylon, i když to byla tedy říše Médoperská. Tak to jenom k tomu jménu, nic víc. Teď můžeme číst verš druhý až čtvrtý, poprosím.
Dariavešovi se zalíbilo ustanovit nad královstvím 120 satrapů, aby byli po celém království. Nad nimi byli tři říští vládcové, z nichž jedním byl Daniel. Těm podávali satrapové hlášení, aby se tím král nemusel obtěžovat. Daniel pak vynikal nad říšské vládce i satrapy, neboť v něm byl mimořádný duch. Král ho zamýšlel ustanovit nad celým královstvím.
Ano, děkuji. Takže vlastně je to zvláštní, ale je to tak. Daniel, co by zajatec, původně tedy zajatec přivedený z izraelského národa, tedy vlastně byl de facto první po králi, ano? A je to dvojnásob zvláštní. To první už jsem řekl, že to byl zajatec, který tedy se stal tím, který vlastně byl hned po králi vlastně prvním, takže byl jakoby šéfem i těch, kteří byli jako ti nejbližší královi poradci, že? A druhá věc bylo, že on vlastně byl, Daniel, tedy ten, který byl v té době babylonské říše, Daniel byl také tím, který byl v popředí, tedy hodně v popředí, že? A je zajímavé, že tady najednou v medoperské říši byl Daniel také v popředí, ano? Čili zajatec na jedné straně, čili dalo by se říct, že vlastně proč by měl on být někdo, kdo by byl v popředí, a na druhé straně tedy jak v babylonské, tak v té medoperské. Obvykle to bývalo tak, že samozřejmě ten nový král nebo ta říše, která porazila tu předcházející říši, tak si nebrala asi úředníky z té předcházející říše, ale u Daniele tedy byla výjimka. A teď proč tomu tak je? To jsme, to vlastně také i se k tomu dostaneme, že ti nepřátelští tedy králové, bych řekl, to znamená ať už ten Dariavěš nebo ten Kýros, jo, nepřátelští vůči Babylonu, musím říct, tak vlastně museli uznat, že ten jeho charakter, toho Daniele, je bezúhonný a že jeho náboženství z něho dělá velice poctivého, korektního, solidního člověka. Ano? A tím pádem vlastně si ho ten král Dariavěš a potažmo Kýros, že jako vrchní, tedy ten první král Medoperské říše, si ho také ponechal jako jednoho z nejvyšších státních úředníků. No a teď jenom snad tři takové poznámky k tomu. Z toho vyplývá, že náboženství a vztah k Pánu Bohu není jenom nějakou intelektuální záležitostí, není to jenom záležitost nějakého vnitřního přesvědčení, ale je to něco, co se projevuje v životě, co se prostě ukazuje tedy v celém životním způsobu a projevuje se to v činech. Ano? A je pravda, že v té jeho době to asi absolutně nebylo běžnou záležitostí, ani dnes by to asi nebylo běžnou záležitostí, kdyby se dostala k moci nějaká jiná politická strana, že by se ponechala ministra z té předcházející vlády, že? Ale každopádně to tak bylo, protože to náboženství nebo ten vztah k Pánu Bohu u Daniela byl takový, že on jednal, choval se tak, že prostě viděli za užitečného znovu tedy si ponechat jako jednoho z těch nejvyšších úředníků. Jako křesťané bychom měli i my být v takovéto věci, teď to řeknu do úvozovek, jako by výstřední, v tom smyslu, že jako věřící lidé bychom také měli mluvit těmi činy, tím životním způsobem, protože to pravé náboženství, to je více jenom vyznání víry, ano, ale ten vztah k Pánu Bohu se projevuje vnitřně i vnějšně, tak bych to dneska řekl. A někdo řekl, já teď budu citovat, že dnešní svět nepotřebuje více náboženství, ale potřebuje lidi, kteří by ono náboženství dokazovali životem. A já si myslím, že to je přesně o tom, co ten Daniel dělal, že on ten svůj vztah dokazoval svým životem a tím pádem vlastně byl tím, který byl tedy žádán, aby pokračoval dál v té své práci. Čili je tady ukázán vztah mezi vírou a činy. Víra člověka se nemůže neprojevit, bych řekl, skutky. Ano? Takže víra není jenom upínání se do budoucna, ale také je to vlastně život v té přítomnosti, který se nějakým způsobem velmi pozitivním projevuje. Takže to jenom k tomu, že tedy ten Daniel byl tím, který byl vlastně tím nejvyšším úředníkem, samozřejmě po králi v té říši. Můžeme číst, prosím vás, pěkně verš 5. až 10. Ano, 5. až 10.
Jo?
Jo, můžeš.
Tu se říšti vládcové a satrapové snažili nalézt proti Danielovi záminku ohledně jeho správy království, ale žádnou záminku ani zlé jednání nalézt nemohli, neboť byl věrný. Žádnou nedbalost ani zlé jednání na něm nezhledali. Proto si ti muži řekli, nenajdeme proti Danielovi žádnou záminku, hledaže bychom našli proti němu něco, co se týče zákona jeho Boha. Příští vládcové a satrapové se zhlukli ke králi a naléhali na něj. Králi Dariavéši, navěky buď živ, všichni královští vládci, zemští satrapové a správcové a satrapové, královská rada a místodržitelé se uradili, aby královským výnosem potvrdil zákaz. Každý, kdo by se v údobí 30 dnů obracel v modlitbě na kteréhokoliv boha nebo člověka krom na tebe, králi, ať je vhozen do lví jámy. Nyní, králi, vydej zákaz a podepiš přípis, který by podle nezrušitelného zákona Médu a Peršanů nesměl být změněn. Král Dariaveš tedy podepsal přípis a zákaz.
Takže to, co jsme řekli doposud o tom Danielovi, tak je jasné, že těm, alebo je to pochopitelné, že těm ambiciózním dalším mužům, úředníkům, zvláště těm vyšším úředníkům se to pochopitelně nelíbilo a chtěli to změnit, že? Protože ten důvod, aby tam nějaký zajatec, žít a tak dále, že prostě chtěli to změnit a teď jim jenom šlo o to, na co toho Daniele dostat, na co ho vlastně nachytat, jo? Protože oni sami vyznávají, že co se týče jeho života, jeho služby, jeho mravnosti, jeho odpovědnosti a tak dále, jeho práce, bych řekl, vůči králi a tak dále, tam neměli šanci. Ano, on byl velmi, bych řekl, solidní, korektní a tak dále. Jedině, a na tom oni tedy to postavili, že by něco našli, co se týká, jak říkají, zákona jeho boha. To byl ten verš, tedy šestý. A tak vymysleli to, co vymysleli, že přiměli krále, aby to podepsal, a jestliže to byl médoperský zákon, tak prostě přesto nejel vlak. Jo? I dnes se říká o něčem, no to je jak médoperský zákon, čili je to nezměnitelné, jo? Prostě takhle to je a jinak to být nemůže. Takže i tady tento médoperský zákon tedy byl na světě a ti lidé, kteří toho krále k tomu přiměli, tak se nebáli se i lhát, protože verš 8, tam je napsáno, taky jsme ho už četli, tam je napsáno, že všichni královští vládci, zemští správcové a satrapové, královská rada, místodržitelé, jsme se uradili, abys. Ale nebyli tam všichni, protože Daniel, co by první úředník po králi, tam nebyl. Takže tím pádem vlastně lhali. Že jo? Ale když je třeba dosáhnout něčeho a to něco není zrovna dobré, no tak tím pádem každá cesta je jaksi vhodná, i tedy cesta, ve které se třeba lže. No a teď mi dovolte vsuvku jednu, ano, kterou bych rád k těmto textům řekl a znovu, tedy je to jaká, znovu opakuju, je to jakási vsuvka. Je zde veliká podobnost mezi 3. a 6. kapitolou. Je tam, jak ve 3. kapitole, teď jenom připomenu, tam se jedná o ty 3 mládence, že, kteří potom byli vrženi do pece ohnivé, protože se nepoklonili před tou sochou. Ale chci říct, že tedy mezi těmi 2 kapitolami je velká podobnost až na jednu věc a k té se chci dostat, protože to je důležité. Čili ta první postava, která chce být věrná Bohu. V tom prvním případě to byli ti 3 mládenci, v tomto případě to je Daniel. A oni chtějí brát Pána Boha vážně bez ohledu na, řekněme, nějaké důsledky, které to přináší. Ano? Takže tedy, jak už jsem řekl, 3 muži v peci ohnivé, Daniel tedy potom nakonec víme, jak to dopadlo. V obou případech na scénu vystupuje král a zároveň také v obou případech na scénu vystupují jeho poradci, protože on je žádal o radu a oni se také podíleli na tom, co se nakonec potom stalo. Je pravda, že v obou kapitolách král vydává rozkaz, který se dotýkal duchovního života. Jo, šlo o náboženskou záležitost. Tam nešlo o nějakou, bych řekl, úřední politickou záležitost, a tam šlo vždycky. Ve 3. kapitole se měli poklonit té soše, čili vzdát úctu ne Bohu, ale té soše. A tady v této zase bylo to, že tedy vlastně pokud se chtěli modlit, tak museli se modlit jenom ke králi. No a v obou případech ten rozkaz byl, teď do úvozovek, ano, zesílen tedy motivací. V tom prvním případě to byl trest v smrti v peci a v tom druhém případě tedy to byl trest smrti v jámě já měl vů. A je třeba zase znovu říct, že v obou případech věrnost toho, kdo bere Pána Boha vážně, u obou se, nebo v obou případech se projevila ta věrnost bez ohledu na tu, jak už jsem řekl, do uvozovek motivaci, kterou ti lidé dostali, a to je trest smrti, ano. A ještě další věc, v obou případech Pán Bůh zasahuje, a teď nevím, jestli mám říct za minutu 12, ale já bych spíš řekl minutu po 12, protože tam už byli v té peci ohnivé a tam už byl Daniel v té jámě lvů, takže možná tak minutu po 12, jako by tedy zasahoval, až už ta věc úplně byla za, jako by až už vyvrcholila do maxima, tak pak teprve zasáhl. V obou případech byli potrestáni ti, kteří ten trest, tedy ten trest smrti vykonávali, ať už tam byli tedy vlastně spáleni tím ohněm, nebo tady potom hození do té jámy lvů. A je pravda, že v obou případech přichází výzva od krále, že mají všichni Boha respektovat. Jo, čili tady v tomto ta třetí, šestá kapitola je velmi, velmi podobná až na něco, co je tam velmi důležité. Ten rozdíl byl v tom, že ve třetí kapitole ty tři muži měli dělat něco, co podle jejich svědomí a tak, jak i my to vnímáme, dneska bylo proti Boží vůli. Prostě bylo to špatně. Ano, čili šlo o nátlak dělat něco, co bylo v té duchovní rovině samozřejmě, co bylo špatně. To je třetí kapitola. Šestá kapitola ale, tam je rozkaz ne k tomu, aby něco dělali špatně, ale aby něco nedělali. Ano? A svým způsobem by se dalo říct, že jakoby nepřikazoval až tak nic špatného. No prostě, tak se nemodli, no tak se nebudou modlit. No, jako co jako, že jo. Tam prostě ti tři mládenci, když nepadli, tak byli, jo, jaksi dáni do té pece. Tady tedy, jo, aby něco nedělali. A možná bych řekl jinak, ještě tam byli nuceni k tomu, aby dělali v duchovní rovině špatnou věc. A tady byli vybízeni k tomu, aby nedělali žádnou dobrou věc. Ano? Čili nechceme po tobě nic špatného, jenom chceme, abys to s tím svým náboženstvím nepřiháněl. Ano? Ale samozřejmě, když se podařilo jim, aby ten, koho by se to týkalo, na jeden měsíc, oni tam hovoří o 30 dnech, jo, na těch 30 dnů přerušil kontakt s Pánem Bohem a nemodlil se, tak je jasné, že ten kontakt se naruší. A tak chci říct, že ta třetí a šestá kapitola ukazují dva typy pokušení. V tom prvním případě udělat něco špatně proti vůli Boží a v tom druhém případě nedělat něco, co je dobrého a co je podle vůle Boží. Ano, čili v tom je ten rozdíl. Tak je pravda, že mnozí odmítají dělat špatné, ale podléhají v tom, že nedělají dobré. A Satan je úspěšnější v té druhé věci nedělat to dobré. Prostě nesmí se to přehánět. Já jsem už to v nějakém kázání už jsem to řekl možná dokonce dvakrát, že jedna z bývalých ministrů, na tom teď nezáleží, minulé vlády prohlásila, když se jí ptali, jestli je věřící, tak ona říká, jsem, ale nepřeháním to. A to je přesně o tom, o čem tady teď se hovoří. Jo, třetí kapitola, musíš udělat věc špatnou a tady je, nesmíš udělat věc dobrou. Takže to je ten rozdíl a domnívám se, že ten rozdíl je, nebo že ten rozdíl je důležitý, tak bych to možná řekl. Tak, můžeme číst, prosím, jedenáctý verš té kapitole.
Když se Daniel dověděl, že byl podepsán přípis, vešel do svého domu, kde měl v horním pokoji otevřena okna směrem k Jeruzalému. Třikrát za den klekal na kolena, modlil se a vzdával čest svému Bohu, jako to činíval dříve.
Tak, Daniel jako modlitebník, samozřejmě tady je představen, to je pochopitelná věc. A k tomu, aby se modlil, ho nenutila situace, protože on se modlil vždycky. To nebylo o tom, že teď se dostal do problému, tak se modlil, ale on se tak modlil vždycky. A to je možná první jenom zastávka zase. Je dobře, když my jako lidé se neuchylujeme k modlitbě jenom tehdy, když to potřebujeme, ale když to i teď do uvozovek, jako bychom nepotřebovali. Protože modlitba je vlastně průvodním znakem života křesťana. A tak tedy Daniel se modlil nezávisle na ať už příznivých nebo nepříznivých situacích, prostě se modlil vždycky. Možná bych to řekl ještě tak jako scouti nebo pasfantři, že jo, asi by bylo lépe říct, a to je, že modlitba není KPZka, čili modlitba není krabička poslední záchrany, kde mám to nejnutnější a použijí jenom tehdy, když už prostě je to akutní, ale modlitba je něco, co má být vlastně průvodním znakem toho života křesťana. Daniel přesně takhle to dělá. Modlil se třikrát za den, čili nemodlil se podle momentální nějaké emotivní situace, bylo to pravidelné a já si kladu otázku, jestli se mu vždycky chtělo třikrát za den modlit. Nevím, na to není odpověď samozřejmě, takže to nevím a nechci mu podsouvat vůbec nic, ani to, ani ono, samozřejmě ano, ale tak jsem si říkal, i kdyby se možná Danielovi nechtělo třikrát denně modlit, tak on se stejně modlil, jo? Protože vlastně to bylo něco, co chtěl dělat. On chtěl mít to spojení s Pánem Bohem a možná, že někdy jako bychom neměli teď momentálně na to možná náladu, bych to řekl, nebo emotivně nějak nebyli na to připraveni, ale to pro něho nebyla překážka. On to vzal i rozumově, prostě ano, tak jako když někdo, a teď řeknu možná příklad, který není úplně k tomu, ale řeknu ho, když někdo je nemocný a nemá chuť na jídlo, třeba dítě nějaké a maminka mu řekne, ale musíš jíst, jakože nemůžeš prostě už kolikátý den nic nejíst. Že? Berete to dítě, byť by bylo nemocné, aby něco si prostě vzalo. Je to otázka rozumu. Nemáš chuť, tak nic. Že? Tak je to také i s tou modlitbou, ten Daniel také, máš chuť, ne, tam prostě o to třikrát denně se modlil. Bylo to pravidelné, ano. No a teď jde o, čili modlíme se nejenom srdcem, ale také vůlí někdy se modlíme, ano? A teď jde o to, že Daniel, tam je také napsáno, že při modlitbě klečel. To byl postoj otroka nebo poraženého vojáka, který tím dával najevo svoji pokoru. A Daniel tak tím pádem dával také najevo svoji pokoru. Já teď nechci říct, že jediná možnost, prosím vás pěkně, k modlitbě je pokleknutí, to jsem teď neřekl, protože například, když Ježíš dává sytí zástupy, tak je tam napsáno, že Ježíš pozvedl tedy zrak k nebi, jo, a modlil se, děkoval Bohu, takže nemáme tam napsáno, že by poklekl a zvedl, že, hlavu tedy k nebi, takže tím nechci říct, že to je prostě nezbytné, ale tady v tomto případě chci tedy říct, proč ten Daniel klekal, protože tím pádem vyjadřoval určitou pokoru, protože modlitba je jakýmsi aktem pokory. Ano? No a teď je, mohlo se jevit zase z té jiné strany, že modlitba nepomáhá, protože jednak tedy teď se dostal do určitých problémů tedy a jednak vlastně byl stejně jako zajatec, že jo? Takže ta modlitba jak pomáhá, jo? Ale ta pravda je jiná. Bůh skrze Daniele dával, teď bych řekl, vyučovací lekci dalším účastníkům. A i když tedy tady v tomto případě této kapitoly se jakoby jeví, že ta modlitba nepomáhá, protože se dostal až do té jámy lvu, tak přesto všechno vlastně to bylo něco, co mělo oslovit ty, kteří to vlastně viděli a byli kolem něho. Takže Pán Bůh toho využil pro oslovení tedy ostatních. Ano? A mohli bychom teď jmenovat další případy v Božím slově, kdy Pán Bůh využívá něčeho tedy k tomu, aby se uskutečnili jeho plány, teď myslím Boží plány. Ano? No a ještě tam je další tedy informace a to je to, že se modlil směrem k Jeruzalému, což nebyla žádná magie, že by se teď modlil jaksi vzhledem k Jeruzalému z důvodu nějaké magie nebo nějaké tajemnosti, ano. Ale ten důvod byl v tom, že Daniel měl stále naději, že Bůh zvítězí, vrátí se zpátky a že Bůh toho jeruzalemského chrámu tedy vlastně zvítězí a oni se vrátí naspátek z toho zajetí. Jo? Čili bylo to, kdyby se někdo upínal k domovu, upínal se k něčemu, co je mu blízké, ano? Tak jak když bych, já nevím, řekl, když jsem šel na vojnu, že to byl rok 1970, takže začínalo zase takové to období, kdy té svobody tady, myslím, teď náboženské příliš nebylo, a já jsem přišel do Bzence na vojnu a teď jsem tak jako se díval, kterým směrem je to Brno a Blansko, odkud jsem já pocházel, a tím směrem vždycky jsem se tak jako zadíval, jo, s tím, že teď dva roky, pokud mě teda nezavřou do vězení, že tam budu, že jo, ale takže to je druhá věc. Jenom jsem chtěl říct, že prostě ten směr toho, to nebyla žádná magie, to mělo jiný důvod, než nějaké tajemno, ano. No a teď tedy, proč to ten Daniel dělal, proč se modlil i dál, když věděl, co mu hrozí, ano. Teď přece nebyl žádný problém to okno buď tedy zavřít, anebo jít k jinému oknu, anebo odstoupit od okna na nějakých pár metrů a už by ho nebylo vidět a tím pádem by se modlil dál a dokonce by se modlil směrem k Jeruzalému a nic by se nestalo, protože oni by tady tohle samozřejmě nevěděli. Jo? Jenomže, a teď jsme u toho, co je také jako další věc, taková velice důležitá tady v té kapitole, a to je to, že oni věděli, ti, kteří nastražili tu past, tak věděli tedy, že Daniel se modlí třikrát denně u toho okna. A oni tu past nastražili proto, protože chtěli docílit toho, aby prostě ten Daniel buď se nemodlil, čili zapřel toho svého boha, anebo se modlil dál, oni ho mohli zavřít a tím pádem ho zlikvidovat a nastoupit na jeho místo. Jo? A v okamžiku, kdy ten Daniel by se u toho okna neobjevil, u té modlitby, tak vlastně tím by vysílal signál, že už se k tomu Bohu nemodlí, už je poslechl a tím pádem vlastně, že toho svého Boha zapřel. Ano? A ti nepřátelé čekali na to, že tady tohle udělá, že toho svého Boha zapře. A to on nechtěl připustit. On věděl, že když se nebude modlit tím obvyklým způsobem, tak v očích nepřátel toho Pána Boha zapře. Tady bych chtěl do toho jenom maličko se zastavit, pár vět jenom říct. My děláme různé věci jako lidé samozřejmě a různým způsobem a možná v té samé situaci, ve které se nacházíme, v souvislosti s tím samým úkonem, který my máme dělat, se možná tam zachováme jinak, než se zachováme na prostě v jiné, bych řekl, v jiném čase. I když to je stejná situace a stejný úkon. Tak jak třeba tady u toho Daniele to byla stejná situace, že modlitba u okna, stejný úkon, ale prostě je třeba zachovat se mnohdy jinak. Proč to tak říkám? Protože my vysíláme jasný signál. A jestli ten signál je, nebo jestli ta situace je nastavena tak, že my tím, co běžně děláme, vyšleme potom signál, pokud bych to nedělali, tak v tom okamžiku vlastně děláme něco, co je špatně, byť bychom to jindy třeba dělali. Já teď přemýšlím, jako jaký ten příklad bych asi uvedl, ale je to asi tak, jako teď vzpomínám na moji maminku tedy před léty samozřejmě, tak ona pracovala tehdy prostě v jednom závodě, konkrétně teda v cihelně, že jo, protože jako věřící žena to tehdy, až k tomu, která v sobotu nepracuje, neměla snadné sehnat práci, takže v cihelně, a ten šéf té cihelny byl hodný člověk, a tak tedy, teď říkám, jo, tak nějak, no, a tak říkám, podívejte se, přijďte do práce, nemusíte nic dělat, jenom si, vemte si i tu Bibli sebou, tam se někde zašijete, můžete si číst, ale do práce prosím vás pěkně přijďte, jo. Protože prostě a tak dále. Aminka říká, ale já nemohu přijít do práce, protože, no a teď bych mohl vyprávět dál. A tím jenom chci říct, jako to převést do té polohy, že vlastně tím by vyslala signál, tak ano, už tím ta její zásadnost, kterou ona tedy se projevovala až do posud, už vlastně je svým způsobem nalomena, protože tedy do té práce přišla. Ano. A my můžeme také udělat něco obdobného, že kdy to běžně třeba děláme ty věci, ale v určité situaci to, co děláme běžně, v určité situaci může být vykládáno těmi okolními lidmi tak, že jsme vlastně jakoby zapřeli Pána Boha. Rozumíme si tady v té věci? Jo, můžeme to tak vnímat. Tak, můžeme prosím vás pěkně číst dál a budeme číst od 12. až do 24. verše. 12 až 24. Prosím.
Tu se ti muži zhlukli a přistihli Daniela, jak se modlí a prosí svého Boha o milost. Hned šli ke králi a dovolávali se královského zákazu. Zdali si nepodepsal zákaz, že každý člověk, který by se v údobí 30 dnů modlil ke kterémukoliv bohu nebo člověku, kromě k tobě, králi, bude vhozen do lví jámy. Král odpověděl, to slovo platí podle nezrušitelného zákona Médu a Peršanu. Na to králi řekli. Daniel, z judských přesídlenců králi, na tebe a zákaz, který si podepsal, nedbá. Třikrát za den se modlí svou modlitbu. Když král slyšel takovou řeč, byl velmi znechucen. Usilovně přemýšlel, jak by Daniela vysvobodil. Namáhal se až do západu slunce, jak by ho vyprostil. Ať prosím, čte někdo druhý.
Takže od 16. verše poprosím do 24. Ano.
Ti muži se však zhlukli ke králi a naléhali na něj. Věz králi, podle zákona Médu a Peršanu, žádný zákaz ani výnos, který král vydá, nesmí být změněn. Král tedy poručil, aby přivedli Daniela a vodili ho do jámy, v níž byli lví. Danielovi řekl, kéž tě tvůj Bůh, kterého stále uctíváš, vysvobodí. Donesli jeden kámen a položili ho na otvor jámy. Král jej zapečetil pečetním prstenem svým a pečetními prsteny svých hodnostářů, aby se v Danielově záležitosti nedalo nic změnit. Pak se král odebral do svého paláce a ulehl, aniž co pojedl. Nedopřál si žádné obveselení a spánek se mu vyhýbal. Jak se začalo rozednívat, hned na zausvitu král vstal a chvatně odešel k jámě, kde byli lví. Když přišel k jámě, zarmouceným hlasem zavolal na Daniela. Řekl Danielovi, Danieli, služebníku Boha živého, dokázal tě Bůh, kterého stále uctíváš, zachránit před lvy? Tu Daniel promluvil ke králi. Králi, navěky buď živ. Můj Bůh poslal a svého anděla a zavřel ústa lvům, takže mi neublížili. Vždyť jsem byl před ním zhledán čistý, ani proti tobě, králi, se ničeho zlého nedopustil. Král tím byl velice potěšen a poručil, aby Daniela vytáhli z jámy. Daniel byl tedy z jámy vytažen a nebyla na něm zhledána žádná úhona, protože věřil ve svého Boha.
Děkuji. Děkuji, takže to už je taková pasáž, která je asi nejznámější a jak už bylo řečeno, to se učíme jako, nebo učili se jako děti ve školkách. No ale celá ta pasáž by se dala nazvat možná takovým mezinadpisem a ten nadpis by byl Neklidný král a klidný Daniel. Myslím, že to tak asi vystihuje to, co jsme teď právě četli. Ten král, jak už jsme si řekli, podepsal zákon. On nemusel, ten král ho podepsal, protože byl král, tak ho nemusel podepsat, ale on ho podepsal a udělal to možná proto, protože se v něm zvedla nějaká pýcha nebo prostě jaksi podepsal to možná, nebo prostě to udělal proto jenom, že mu to dali, on to podepsal, ani moc o tom nepřemýšlel. Těžko říct, nevíme, my to nevíme, každopádně je pravda, že to podepsat nemusel a on to podepsal, ano. A tady je třeba říct, že jak už jsme si řekli jednou, v Medo-Perzii ten zákon byl nezměnitelný. Ano, nakonec to tady i ti jeho úředníci mu to také znovu tedy řekli. A k tomu je možná dodat jenom jedna věc a to je to, že nezměnitelné lidské zákony, pokud jsou nezměnitelné, tak vždy hrozí, že se obrátí i proti těm, kteří je vytvořili. To také může být. No ale pojďme dál. Teď budeme tak jenom jaksi přecházet z jednoho na druhé, protože to je tak známé, že to nemusíme znovu si vysvětlovat, opakovat. Tam je napsáno, že byla dána pečeť na tu jámu a ta pečeť se dávala ze dvou důvodů. Jednak tedy, aby nikdo nemohl Danielovi pomoci, že? Aby třeba, nevím, to neodělali a neházeli tam potravu pro ty lvy, aby tím pádem tedy neublížili tomu, kdo tam byl hozen jako člověk. A na druhé straně zase to zabránilo tomu, aby toho Daniele, nebo toho, kdo tam byl hozen, aby ho někdo třeba nezabil, byť by ho ti lvi tedy nezlikvidovali, tak aby někdo jiný ho třeba nezabil. Čili bylo to jednak na, bych řekl, obranu toho Daniele a jednak zase jako zábrana tomu, aby mu nemohlo být pomoženo. Proto tam byla ta pečeť. A ten král tedy to udělal, zapečetil a potom pochopil vlastně, že udělal chybu. Ano. On ji sice neuznal, my tam nikdy nečteme, že on by uznal, že udělal chybu, protože ta jeho jakási, bych řekl, možná až pýcha mu nedovolila vzít ten podpis zpět. Ano. Přece on se nemýlil, že samozřejmě. A tak na jedné straně přeje Danielovi, aby ho Bůh zachránil a na druhé straně vlastně poručil, aby ho tam hodili a ještě ten kámen tedy jaksi zapečetili na tom, na té jámě. Ano. A pak se stalo, že nemůže spát, ráno běží k jámě s nadějí, že ten Bůh toho napraví, to jeho chybné rozhodnutí, teď myslím chybné rozhodnutí toho krále, a protože on věděl, co bylo správné, ale jeho pýcha mu nedovolila správně jednat. A všimněme si, že v dnešní době mnoho lidí ví, co je správné, ale prostě vědomně to nedělají. Já jenom dám takový malý příklad. Když někdo tedy je věřící a nějakým způsobem tedy jedná jako věřící, ale prostě se stane, že já nevím, něco vysloví, co by neměl, nějakou sprosté slovo nějaké, nebo zaklení, nebo něco, tak ti, kteří jsou kolem něho a klejí a říkají sprosté věty v každé větě, tak řeknou, a to ty jako křesťan můžeš, to ty jako věřící můžeš. Ti lidé prostě vědí, ale ten král věděl, ale nedovolila mu ta jeho pýcha, aby jednal jinak. No a tedy Daniel byl vytažen, na něm nebyla zhledána žádná úhona. Je to zajímavé, že i tady je ta podobnost s tou třetí kapitolou, že tam ani ten oděv nebyl cítit tím kouřem a tady také žádná úhona. Úhona, čili byl tělesně v pořádku, ale také i psychicky v pořádku, byl naprosto klidný, protože když ho vytáhli, tak on říká králi na věky buď živ. Jo, čili nebyl to ten, kterého by vytáhli a on jaksi teď z toho psychicky byl naprosto vyřízený, ale naopak říká na věky buď živ. Což vedle toho, že byl psychicky v pořádku, ještě svědčí o tom, že má úctu ke králi a to i v takové situaci, ve které se nacházel. A to je zajímavé, že to byl král jako politik, bychom dneska řekli, a on tu úctu k tomu politiku prostě má a říká na věky buď živ králi. Jo? Takže když budeme pomaličku uzavírat, Danielovo spojení s Pánem Bohem mu dodalo sílu, aby byl jednak poslušný Pánu Bohu a jednak, aby byl klidný i v situacích, kdy se dostal do nebezpečí pro tu svoji věrnost Pánu Bohu. Stejně tak, jako to bylo u těch tří mládenců ve třetí kapitole, tak i tady. Ti mládenci řekli, ať nás Bůh vytrhne nebo nevytrhne, že? Tak my nebudeme se klanět. A Daniel prostě řekl, ať mě, jo, teď jenom přidávám ta slova, ať mě Bůh vysvobodí nebo nevysvobodí, já prostě se budu modlit, budu dělat to dobré. Ano, tam řekli, nebudeme dělat to špatné a Daniel řekl, budu dělat to, co je dobré. Zase se tady ukazuje to, co už jsme řekli, že tedy Bůh zasahuje až možná bych řekl minutu po 12, ale zasahuje. Čili věrnost, ať už ve třetí kapitole nebo v šesté, věrnost není spojena s Božím zásahem. Ano? Věrnost je odevzdání se Pánu Bohu, ať už zasahuje podle našich představ, anebo nezasahuje. Jo? Já ještě si dovolím jenom tu první část té věty, že ještě jednou, věrnost není spojená s Božím zásahem. Ta věrnost je spojena s odevzdáním se s Pánu Bohu, ať už v té třetí nebo v té 6. kapitole. A ještě je tam jedna věc, a to je to, pardon, že tam je napsáno, Daniel byl z jámy vytažen, nebyla na něm zhledána žádná úhna. A teď proč? Protože věřil ve svého Boha. No a to je ta věrnost, o které jsem tady hovořil. Můžeme dočíst tu kapitolu, tedy 25. až 29. verš, prosím.
Král pak poručil, aby přivedli ty muže, kteří Daniela udali a hodili je do jámy i s jejich syny a ženami. Ještě nedopadli na dno jámy, už se jich lví zmocnili a rozdrtili jim všechny kosti. Tehdy král Dariaveš napsal všem lidem různých národností a jazyků, bydlícím po celé zemi. Rozhojněn buď váš pokoj. Vydávám rozkaz, aby se v celé mé královské říši všichni třásli před Danielovým Bohem a obávali se ho, neboť on je Bůh živý a zůstává na věky, jeho království nebude zničeno a jeho vladařská moc bude až do konce. Vysvobozuje a vytrhuje, činí znamení a divy na nebi i na zemi. On vysvobodil Daniela ze lvích spárů. Danielovi se pak dobře dařilo v království Dariavešově i v království Kýra Perského.
To možná ta poslední, ten poslední veršik, jenom k tomu, děkuji Petře, jenom k tomu dodám tolik, že tam je napsáno, dařilo se mu v království, tedy Dariaveše i v království, ale my jsme si řekli, že ten Dariaveš Médský byl pouze místodržitel, že? A je zajímavé, že vždycky se píše, že byl v prvním roce toho místodržitelství. Je možné tedy, že už potom dál nebyl místodržitel a Círus nebo Kýros vlastně žádného místodržitel neměl, ale tu práci vykonával on sám a byl tedy králem bez nějakého toho místodržitele. Čili to je snad ten poslední verš, jenom vysvětlení. Ale my se vrátíme k těm veršům předchozím. Je pravda, že král se nepoučil a dělal další chyby. Jednak to bylo násilí na rodinných příslušnících, tedy vlastně jakási kolektivní vina, což samozřejmě je špatně, ano. Takže vlastně zase zahubil další lidi, kteří třeba s tím neměli nic společného. A druhá věc je, že tam je napsáno, že on zase vydal rozkaz, ano, čili poručil, vydal rozkaz, aby se všichni třásli přes Danielovým Bohem. I když potom to, co říká, jeho království nebude zničeno, vysvobozuje, vytrhuje, to všechno je pravdivé, ale problém byl v tom, že vydal příkaz, že ti lidé musí, a když ne, tak tím pádem se něco stane. A my víme, že Pán Bůh tady tohle nikdy nedělá. Jo? On neříká, ty musíš, prostě ty... Jo? Je to tak, že ano, já ti ukazuji cestu takovou a ty se rozhodni, je to na tobě, protože to je tvoje svoboda a je to dobrovolné rozhodnutí. Takže ten jeho postup toho krále byl zase špatně. Na druhé straně zase ještě dvě možná věci řeknu. Na té záchraně Daniele se nepodílel ani král, protože pýcha mu v tom bránila, ani úředníci, protože ti byli rádi, kdyby ten Daniel tam skončil, ale ani sám Daniel se na tom nepodílel. Ta záchrana přišla zvenčí, přišla od Pána Boha. A já se domnívám, že to je přesně ono, o čem bychom i my měli takto uvažovat, že my nejsme schopni dneska se zachránit. Vždycky záchrana přichází zvenčí. Když někdo se topí, tak se sám nezachrání, musí přijít někdo zvenčí. Ano? Čili ani králové, ani kolegové, ani my sami, ale Bůh. Daniele zachránila víra, to už jsme si tam řekli. Takže mimo jiné Danielova záchrana je výzva a pozbuzení pro ty, kteří jsou vystaveni nebezpečí pro svoji víru, čili to je pozbuzení pro ty, kteří jsou vystaveni pro tu svoji víru. Na druhé straně je to výstraha pro ty, kteří tedy jsou, bych řekl, možná jako nějací bezzásadoví prospěcháři, tak jako ti úředníci, kteří tam byli, zase je to výstraha pro ně. Tak, takže tolik tedy k té kapitole 6., jak už jsem řekl, je to poslední kapitola, která popisuje dějiny, které Daniel prožíval a příště, ještě tedy příště, budeme pokračovat dál a otevřeme 7. kapitolu, což je první nebo ta další kapitola je tedy, když bereme ještě i druhou kapitolu jako prorockou, tak ta sedmá kapitola je jako druhá prorocká kapitola, do ní se podíváme tedy příště. Takže pro dnešek tolik.